Lingala, Lulaka l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Kiyé, pourquoi il a mon pebri bola mon abansona, lina cannabiso, linene lia sangona, lokota la lingala, na lulaka l'Amérique, ve ou a lingala, ou to studio, zomina sambo, awana Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango, na sango ya mokili alelo. Bosu ki sami ya bitumba ya batumbu kiba M23 bo zungi bwa kimya pe bosu ki sami bwa etat de siège wanande posa ya baimboka ba ingumba guma balakisi na ministre wa yambu ya ekolu Congo Democratique Judith Suminwa oyo akomi lelo na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord-Kivu.
Bon, ministre, to yambie nanu, aza mama, to mwana ki to bi solution, e biso ba mama, e ko zwa ma. A parti a premier ministre, po aza nani, aza mwasi. Mama, ti yoke la biso pe ma population Goma, to zo mo na pasi na Goma, ma.
Basali ya division, ya plan, ya etuka ya Congo Central, ba telemisi, mi salami ya bango. Pona koloba na mbula matari, e bongise la bango, li futi la bango, pe li kambo ditali, mekanizasyon.
Kuzino kano hoteli misa na biso pamba te sibi ba injustice makasi e bandi banda longtemps si lelo tozo mona kaka eloko ezo simba te dako to pe misi misa na biso tozo lukande changement ezala.
Na alina kanabiso na bozindo ya leloto kolobela mikakatano Donald Trump azalina yango puna kutia na isika mbula matari na isi mana maponani awa na ekolo Amerika. Tokolobela pe mamukanda ya bokangi se peyi ebimisi puna ministro ya mbo ya Israel Benjamin Netanyahu na ministro ya ye ya kala ya bobateli Israel. Tokolobela pe bamisile kindaka mosika Ukraine ekomi kobeta na Russie pe eyano ya Vladimir Poutine mokonzi ya Russie. Mpona yango tokoyamba bongo mobandisi ya JT diplomatique Henri Désiré Nzuzi. Ma kambo ma emanso toko kende na bolo inango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse sango yango e lenge la mipe pesa mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango. Awa na ekolo Amerika mokonzi uyo aponami Donald Trump asakolaki mokolo mwami bale moleki bo ponami na ebunga ya sekretaire na mambi matali mombongo to commerce ya na kombo ya Awar Lutnik PDG ya banko ya Boutei Misolo to ya investissement Cantor Fitzgerald mpe kotiola na molende ya ekolo Chine atangami na kati na bato bayeba kokiko ponama na ebunga ya sekretaire na mambi Mosolo, mambi matali mosolo Lutnik oyo azali mpe moko ya bayangeli ya lingomba ya mwantango ya transition ya Trump akozala moto ya misala to departement eye miye mikotalaka mingi mingi mibeko ya bomeni misolo tobi loko o ya ekolo Amerika ya teknoloji ya makasi na libanda ya ekolo eye to exportation na ekolo Chine. Lutnik azali kozwali susu mosala ya momonisi elongi ya ndako ya pembe na misala ya mambi matali mombongo ebonga yoko ya motuya eye etambwisa maka na yemoko mokonzi ya ekolo Amerika. Momonisi elongi ya ekolo momonisi elongi eye akotala mingi mingi misala ya kotia mibeko ya mambi madwan mpe boyokani ya bikolo na mambi matali bosalisi to bosalini mombongo. Google ezali kobanda kokabwana ezali kobanga kokabwana awa na ekolo Amerika. Google epameli bo kotisami na ndenge ya mabe to na lopoto un interventionnisme radical sima ya bosinga ya mbula matali ya ekolo Amerika na misala ya bosembo ete kompani eye ya monene ya teknoloji ezali kopesa navigateur na ye ya Chrome etumbu ya makasi na lisitwale po na moteur ya recherche to masini ya bolukiluki eye e lobama to ekende sango po na misala ya yango miye ye nizali ata na mbanda to na mokukani yoko te. Na mokanda yoko ya mambi matalibu sembo ya mokolo monisato moleki, ministro ya mambi matalibu sembo asengi bokabwani ya misala ya lingomba ya alfabe na bopekisi mpe lisusu na Google koti ya lokoloto na boyokani na bakeli na yango na ntina ya kukweisa mobeko ya bosaleli par defaut ya moteur to masini ya bolukuliki na ba smartphone. Na ikolo Kongo Demokratiki Robank eti misolo ba dolar milion mibale na ba mwangu ya bafuro ya kolamba vie bibongisami na ntina ya bokitisi bo panzani ya COD isika ya koti ya misolo iye to bank ya finance verte e kotisaki mobu moleki. Et ebengami comité consultatif sur le carbone et sengelaki kolandela nantina et makanisi matosa matosa mibeko ya molongo misala miye mizali ko sala mosala na bureau ya finance climatique to misala ya bopesi misolo po na ko salisa bozi misolo ya basali ya bamwangu ya carbone. Ministre wa Yambo ya Ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminia Tulukwa komaki lelo na Goma chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu na Bukiti na ye na mpepo mokondi ya mbula materi ya monisa kiete mubembo na ye ya na eteni ya Ekolo ye izali nantina ya kulandela misala miya ita de siejo kusolo la mpe na bayi societe civili nantina ya kutia mikano miye miko kitisa buzungi na mokanda tordo donansa ya mkondi ya mboka na mambi matali mokano iye na yantina iye aizwama wuto koleka mibumi bale na bituka ya Ituri pe ya Nord Kivu. Ezali malamu kuzungi la ete table ronde to bo kutani e salimaki kubanda mokolo mwa zomi na mine yi kino zomi na motoba ya sanza ya mwambe ya mobu 2023 na Kinshasa na ntina ya kuzobi kano na likambo litali mambi matali eta dosye etiama na bituka ya Nord Kivu pe ya Ituri wuto 2021 po na kusili sabozangi bokingi. Bitumba bikasi bingalaki lelo na kati na batomboki balingomba M23 RDF na bilengi baye babundela ka ekolo toba wazalendo na mboka Buhambi group matongo na chefri ya Bwito na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Chirac Mafula mokondi ya parlement ya bilengi ya Bwito oyo apesi sango eye na tu30.cd alobaki ete na ntango ya bitumba bato batano babomamaki pe babale ba zuka ki makasi na masasi. Lisusu mokonzi ya parlement ya bilengi ya Bwito amonisa ki yete nantina na likambo yango ba imbo ka mingi ya isika iye batika ki bandako babango na bubangi mpo na bokengi na bango. Chirac Mafula asengi na bakonzi yete bazungi sa kimia na iteni iye ya ituka ya Nord Kivu. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazungili bo bateli ya balokalite na Ituri. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazungila kililo balokalite ya Lodjo ompe Galai biye bizwa maki na territoire ya Djugu na Ituri biye bizwa maka na bamilisi na bamilisi Kodeko pe Zahir. Lieutenant Jules Ngongo molobeli ya Mampinga na Ituri oyo apesi sango iye amonisi yete bisika biye bizongila maki na lisalisi ya misala ya basoda baeba betaki mangomba maeba bale na ngambo na ye Luc Malembe moyi politiki na territoire ya Djugu apesi longonia na misala mia mapinga ma ekolo pe amonisi ete bavandi baye bakimaki disitabie babandi kuzungi la bandako babango na miso ma mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki to FRDC.
Mathieu de Antoine Roger Bolamba aux Alikolanda Sango Yamoki et Lelo de Washington DC.
Bon.
bosuki sami bwa bitumba bya batumbuki ba M23 buzungi bwa kimya pe bosuki sami bwa état de siège wanande pusa ya bayimbuka bayingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ikulu Kongo démocratique Judith Suminwa uyu akomi lelu na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu Fiston Isemwami.
Mpona mbala ya mibale, ministra wa yambo ya kolo Kongo demokratiki, akuma kilelo na ingumba mokonje tuka Nord Kivu. Judith Suminwa, na bokichibwaye na mpepo, asakola kete, boye yubwaye, bozae, nantina bo mmanyoli bwa misala mnya etat de siège na ituka Nord Kivu mpe Ituri. Teka Judith Suminwa.
Avec le président de la République, on a convenu...
Tata mokonzi wa ekolo apesa kinga ndingisa ya kukoma awa na ingumba Goma, lokola boyebi, mobu moleki, tata mokonzi wa ekolo na biso, akomaki mokanda yoko ntope ordonnance na mokano ya kulembisa malembe malembe eleko ya etat de siège. Ezali ya solo, mbela inso, ezomaki na inote, talantina ezalaki ya motu ya nakoma awa, pona kumanyola mambi mana na bayimboka etuka, to tala lulenge nini, toko stale la maso maye, tata mokonzi wa lubaki, Ntope totala soki toko kikozwa mokano mosusu koleka maso mai maloba makikala nzoka ne makanisi mapesa mindingi na ndenge na ntina bokomi bwa Judith Suminwa na ingumba Goma pona lingoma ya basi ya mapinga baye bakufila mibali ezali ya mutu ya mbula matari ekanisa bango pambate bazali kobika na lolenge ya mabe na bana babango toyoka moko na bango Deborah Masika
Aza mama, tomola kito bi solution ya biso ba mama eko zwama. A partir ya premier ministre, po aza nani, aza mwasi. Mama si yoke la biso pe ma population ya Goma. Tozo mona pasi na Goma mama. E sécurité, état de siège de moni moussa lezo salate. Félicitations au président de la République, asimbi armé. Kasi na kati ya ba veuve nani tomoni changement te. Bazo zwambo ngote, bazo liana pasi, bazo souffrir. Landela makambo ya ba veuve militaire. Atika linga bana, nazana kan, nazana bana mine. Aku felita bitu.
Bapona miya ba komuna ongamu na bango basa kola kete bazai na mposa ministro wa yambo aya nula malamu na bosenga wa bango walifuti ya sanza zomi na moko pambate wuta bapona mampe babana musara mwa bango batika la kufuta mate tuyuka moko na bango na kombo ya Bruce Ntambwe
bino nyoso boyebi ke sali deja 11 mois tosalaka bien ke etat de siège zali tosalaka tupozaka ba aksyon me lifuti ya zalarate alors un moment donné yende mama republique tolingaki tomo na ye, tole la ye, ayo ke la biso pe mawa, mwa eloko e bando zwama. Po toza ba papa, ba fami, toza ba mibali, basi, bazana, bandaku. Serma, ifo etat de siège e bima.
Société civile onga muna yango, ezali ko senga bobele, busuk sa nyubwa etat de siège pambate. Bitumba bizali kino sika kokoba, atako etuka ya Nord Kivu, ezali ko kamba manaba soda na eleko ya etat de siège. Teweka moko na bango, thanks walaya.
Biso toze la epat, ya premier ministre, eloko moko, eloko wana ezali ko longo. L'état de siège et l'on y a tant mon côté. Bayala qui vit sur l'état de siège pour un banda côté. Bayala qui vit sur l'état de siège pour un benga na mungona. Il fallait que l'état de siège récupère le territoire nyonso au mungona si a récupéré les gens.
Ministre Wayambo, a komaki nenguma goma, natira kumanyo la malamu, misala mi état de siège mpe, nsima, ekoye banasoki eleko ena, eko tika lantope, eko suki sama na bituka bia Nord Kivu pe Ituri, elobaki ye. Wuta engumba goma, Fiston Isemwami pour nous laisser l'Amérique.
Basali ya division, ya plan, ya etuka, ya Congo central, ba telemisi misala mi abango, pour nous koloba na mbula matari, bongisi la bango, li futa na bango, pe kota la bongo, li kambulita li mekanizasyon na bango. Spef Mpanzo.
Basali ya division provinciale ya plan na etuka ya Congo central bango bazwaki mokano ya kotele misamisala mia bango puna koloba na mbula matari ete lifuti bazali kozwa ezali kosala ete bango bayeba na kosala musala na bango na lolenge esengeli te pe bayeba na kobomba mabota na bango na lolenge esengeli yango bayaki liboso ya bilo na bango koloba na mbula matari ete ayeba na kotela likambo na bango ya kofuta bango na lolenge esengeli pe bayebisi
premier ministre Julie Tesoumine, na oya fonction publique Jean-Pierre Liao, ayeba kotela likambo na bango ya mécanisation, poti yango ezali ko salema na bokoko nyonso kati na ministère ya plan na ituka ya Congo Central. Toyo kabango lolenge balobaki na micro ya Vewa Lingala.
Uzino kana kotela misa na biso pamba te sibi ba injustice makati, le bandi banda longtemps, il est l'autre tozomona kaka eloko ezo simba te. Yango to femisi misa na biso tozo lukande changement ezala. Ce changement ezate to continuer ka kabuli. Papa c'est un facteur nyonso, du côté mécanisation, du côté salaire, du côté prix, donc tout passe. Commençons en grade, nyonso mabe, abongi, la prise en charge de tout, tout.
Ministère national, aébi makambo, to aébi te.
Papa, tout ça n'a pas lettres, jusqu'aujourd'hui, sans signal. Donc, eloko moko exact.
Monsieur Justin, kouyimini na keto. Du kambo, oyo ya mutuya, to yeli awa, eza, ya primi na biso, eza, mouke, primi wana, ezo koka koufaire vivre biso te, na banda, ba na batanga kamabe, kolia. Parce que, imaginez, prime, il y a 150 000, un agent, ATA 1, attaché, il y a bureau de première classe, à zone bénéficiaire, ça n'a pas de ceux qui va payer prime, il n'y a pas de CGE, il n'y a pas vivre, je ne crois pas. Il y a un autre, il y a un autre, il y a prime, il y a biso. Ceux qui va bongis, il biso, peut être que l'embatté, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Mécanisation, le sus, il y a un mécanisme, il y a un autre, 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 il y a un mécanisme, il y a un autre, il y a un trimestre, il y a un autre, il y a un autre. La modernisation, hein, la méritocratie, VPM, et ça, ouais. Et puis, la revenir la prime. Comment Kinshasa, la division urbaine de Kinshasa, allez que la Bissau, la prime, la Congo centrale. Or que Kinshasa et Congo centrale, on vit une vie ensemble. Les contre-coups, nous assibissons. Mais pourquoi privilégier toujours Kinshasa? Ceux qui n'ont pas une habitude, nous sommes la secrétaire générale. Vous mettez la Kinshasa, de la Kosala. Ceux qui ont déploré, nous sommes la secrétaire générale de la Bissau. Rien n'est à gros freiner ma cambounion. Il y a eu un budget, une ligne budgétaire de 3 milliards quelque chose, et ça, ouais.
Bo simba ete, bango balobi ete, utakala babanda kokomela. Ministère national ya plan pour na likambo oyo esale ete bakele misamisala na bango, kasi bazwa kabiyano te kino lelo. Yango bango balobi, yambo bazonga, mbula matari ayeba na kopesa biyano na oyo bango bazali kosenga. Utamatadi, pef mpanzu pour na lulaka lwa Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Mboki na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela makambo matali mingi politiki ya bapaya tokolobela makambo zali kolika na Israel na awani na mboka ekolo Kongo na awa na ikolo Amerika na bitumba ya Rusi pe misusu pona yango tokoyamba oyayebi makambo yango malamu alandaka yango tosalaka na ye collaboration na lolaka na Amerika Désiré Nzuzi. Mbote mwana mboka Désiré Nzuzi. Henri Désiré Nzuzi.
Mbote na bino pe mbote na ba o nyoso bazali kuna na biso.
Toko bandana makambo nyoso neza ma sujet actualité mais toko bandana makambo ezoleka awa na ekolo Amerika mokonzi mboka aponamaki kasi azali na mwa kokoso na kotia esika bat barosala nai tomonaki basusu bazoboya bango basusu kutu moko alongwaki lobby Matt Gaetz pona bafundami makambo yo moni makambo wana ndenge nini kokoso nini za wana
bon eza mwa pasi ko sala ekipe oyo ekoki kosala na la president president Trump a sala ki bambula mine na premier mandat la e ekip oyo aponaka na tango wana ezeki ekip moko azwaki yango na ba republika alors na 2020 tango a lukaki ko se faire réélire Joe Biden azwaki présidentiel ye sikonde abandi sikoyo campagne na ye mpona kozonge na lisusu la Maison Blanche. Mbala oyo azali na liberté koleka ou azala kanango lors du premier mandat. C'est pour cette raison qu'a décidé qui kote a siko batonaye bato oyo azala ki na bango confiance ma kashi. Problème c'est que profil na bango eza moi compliqué. Nde ba opposition, nde ba réserve pona kuyeba nani akoki ko sala na ye en étant à la fois crédible na ba compétence o azali na yango. Il faut qu'on ait que les États-Unis, attention que au poni moto, il faut absolument Sénat Andi Mayango. Donc, Bamisous m'a dit que Bakoni Mabango était dans le Sénat, bon, Bamilongo li Bamoumoko, mais pour na Oye Nandifi, pour na ba Oyo Barozala, peut-être nommer la dispositif, il y a président très bon à Sikoyo, et Zali responsabilité, il y a Emoko pour na repos na bateau Oyo, et Seigneur li Bazala Naye, parce que. Période d'autres ans, nous avons aussi la pône aux États-Unis, ils ont la pône à l'Europe, ils ont la pône à l'Afrique, ils ont une époque très compliquée. Sengeli, Bato Oyo, Bazali, la capacité à gérer la situation, Bazala Naye.
Azali, dépendra si Koyo. Azali, la majorité, la bicicagnon, soit la colandama pône ou tu salima. Mais
à quoi ça absolument. Mais ça ne signifie pas que la Sénat. La Chambre de représentants, ma colandae, parce que Bangope Balingi cause la crédible, Balingi Tebata à n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans deux ans, élection, il n'y a ni mandat et cause à la. Et traditionnellement, Toye dit que président Oyo, ma poni, n'a pas élection, il n'y a ni mandat, généralement, Aza en difficulté. Donc, Aza risque, wana peut-être, Sénat, la Chambre de représentants, ma boi, qu'on courir risque, wana. Il y a un débat matassi, matassi entre yé na ba majorité na. Mais tout autant la nenge makambo ekozala. Mais en tout cas, ce ne sera pas facile.
Sango mosusu ya motuya ezali lobby CPI ebimisaki mandat d'arrêt mokanda ya koluka kwa kanga Netanyahu na ministre na ye ya kala ya défense pe na mokonzi mosusu ya ba Hamas kasi États-Unis d'abord Israël et boy yango le visa mesure ya bolole pe eza antisémite et puis États-Unis et boy yango pe kebisi bato yo ba ko meka ko luka ko Netanyahu yo munyango ndenge nini.
Bon, il y a liboso, il faut qu'on rappelle na bato oyo bazali ko landa biso sikoyo. États-Unis na Israël jamais ba signa, jamais ba ratifia statut de Rome oyo et institué CPI. Bango moko baibi pona nini ba boya ki kokota na likambo wana. Ko baiba ki ke un jour peut-être ba ko luka ko landa ba ressortissant na bango pour na ko juger bango. Donc pour na mokuse États-Unis na ces pays ba reconnaître ba zali ko reconnaître ces pays té sauf ce qui ezali ko servir ba terrain na bango. Alors il faut rappeler que président Oya Russie Yemoko Poutine ba lancé mandat contre YP. Donc Netanyahu pour la makambo ou ezali ko lekana bande de Gaza na Liban la bifika mususu yango na bato ces pays ba lobi non ba makambo ezali tellement grave que il faut réponse moko ezala envoyer pour bato baye bato ba makambo ou ezali ko lekana ba mboka wana eza normalité. Je rappelle par ailleurs que Afrique du Sud, et si c'est Kotisa qui demande Moko, la Cour internationale de justice, pour Abama Kamo, ils allaient coller la bande de Gaza. Lélo, réaction à Israël, c'est anormal. Pourquoi qu'on dit Mayango, puisque ils ont reconnaître l'autorité à CTIT. Pour Abango, défense, il y a peuple, il y a nation, Israël, ils allaient coller Makamounioso, parce que Bazali menacé d'Abambo Kamisoso ou Bazali Koluka, destruction d'Abango. États-Unis Azalaka, allié traditionnel d'Abango. Donc c'est normal que va réagir Nenge, va réagir Ona, parce que de toute façon, la signataire, il y a traité de Rome T. Où ils allaient qu'on institué ces pays.
Bon, de Kolobanini. Tokomo na mkomususu ete bakanga Netanyahu, tomoni mkonzi ya Russia tambola na ye, bakanga kaite ya, ata bape, ya kendeke Afrique du Sud,
isi kamususu. Atambola na ye, me atambola na Russia, ou bien atambola na bamboka ou ezali na pembeni. Mais normalement, ce qui, président ya Russia, a l'oblique, a roka kene na Afrique du Sud, normalement, je dis bien normalement, Afrique du Sud a zali obligé il y a Koti Kabakangae, parce que Afrique du Sud, Gaza, signataire, il y a statut de Rome. Et ils ont dit que le Baboué, ce qui a lancé mandat d'arrêt pour Nayo, ce qui a lancé dans Moka Oyo, en dimi ces pays,
il faut que mboka wana a exécuté mandat wana donc bakanga okomona siko ba mboka misusu bakobo ya kosala yango parce que bakolinga te babebisa relation na bango na na mboka misusu to za un exemple moko ya très très concret. Il y a de cela quelques années, président Oyo ya Soudan, Omar El Béchir, Azalaki, en Afrique du Sud. C'était à l'Obaki, Bokangaye, Afrique du Sud, la Boyaki, parce que l'Afrique du Sud, elle n'a quitté, Koko Salababa Kamoana, et puis Kobe Bissababa, Barulation, Soudan. Donc, ma considération, il y a géopolitique, et Zapé, ma casse. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais dans le cas de Netanyahou, et Loko Ezali Yassika, c'est que pour la première fois, va lancer mandat contre un chef de gouvernement qui se bat pour protéger son pays. Mais Nandenga Azo Salayango, Bato Bazali Kondima Angote, 44 000 morts palestiniens depuis l'offensive y a Israël. On a qu'à rétablir sécurité, tout ça. Bato Bele Bazo Monango, disproportion. Yango Ana CPRB, non. Yewana Alekisi. Yepenza, il faut tout l'ander Lango. Il y a un lundi, un ancien ministre au Bénédicte Sikoyo, Oya, il y a défense. C'est un vrai problème parce qu'ils ont dit qu'on va affaiblir le poids politique et diplomatique, il y a Israël, la Libanda. Première ministre, il y a Italie, il y a Moissi, Madame Meloni, à l'Obi, Bisso, donc on exécute Mandawana, Soki, Ayena, Mokanadiso. Donc ça veut dire que les lignes commencent à bouger. Et à la base espagnole, et à la base bazali disposé à reconnaître, par exemple, entité palestinienne, bangoana, oba, bangonyo, soba, putana, ligne, ces pays, bakozala, peut-être amené à considérer le mandat comme un signal fort pour la opinion internationale, pour ma makambo, ou ezali, kou le Kanagaza, et si là. Donc, pour la Israël, et ça, problème, moko, makasi, mais le kou la bazali, na allié, ya makasi. Comme les États-Unis, bon, peut-être que Bakoluka, pour éviter ma problème. En tout cas, situation est en Bengewana.
Et quand vous avez les États-Unis ont coupé ça, Ndingisa, la Ukraine, Kobeta, missile, il y a longue portée, et puis Russie, le BSI, et Beta, qui est bandit, que ça est menacé, ils en ont clarté, il y a un peu de Beta, missile, na arme nucléaire, Bamsou, le BSI, Beti, Yango, na Ukraine, yo mouni ma campagne, dengenini. Tant que Joe Biden a Abzumukanda, Yango, tant que Zulu, on a beaucoup.
Bon, en tout cas, match est en ma tâche. D'abord, rappelez que Banda février 2022, Mokile est changé. Mokile est changé pour Banda et l'invasion de la Russie dans l'Ukraine. Dans les pays africains, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des décisions de Moko. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des France a le biboué, ça l'a boué, au sali. États-Unis a le biboué, au sali. Il y a des gens qui ont dit et pourquoi on a ici? Alors, au moment où les Européens, au Basali, qu'on s'allie ça, Ukraine, Basali peut diviser. Basali, ma groupe n'est pas allé. Au Balingue, qu'on s'allie ça, Ukraine, même chose au Balingue, qu'on s'allie ça, mais sans que ait affecté Bango. Alors, au Balingue, qu'on s'allie ça, Ukraine, Balobi Boué. Puisque Ukraine a affaibli militairement, topé sa Bango, ba moyen va se défendre. Mais à condition que, arme la Bissot, et comme on a récité. Alors, Joe Biden, c'est quoi l'obini? Mandat n'est ici, toi, à l'obini, à partir de Sikoyo, tu peux si autorisation na Ukraine à utiliser ba arme wana et comme on a Russie. Il y a une réaction de la Russie. Batindi, au balobini, à l'opoto, missile intercontinental balistique. Ça veut dire, ici, Oyo et Koki Kosala, minimum 5800 km pour n'a pas touché cible. Mais Oyo Batindi, na ville, il y a Dnieper, na Ukraine, et ça qui modèle Oyo Batindi à partir de 1500 km. Et ça, avertissement, mon quoi, il y a mon néné, parce qu'en temps normal, missile wana et Yambaraba charge nucléaire. Yambalo, Balobi, non, tu reçois la test, tu retiens charge conventionnel. Il y en a au moins des dégâts où il s'allie. Et en plus, il faut qu'on ait un mot très important. Surtout, ma tini, missile moko et coquille, comme ma six charges simultanées. Surtout, comme une atmosphère, et panzani et kobima et donc si nous sommes kobima pour n'a frapper ma cible. Avertissement oyo ezali enoko moko ya sérieux. Il faut ba européen ba occidentaux ba ye ba que Poutine a za na détermination à makasi. Poutine a...
Et Zalaki Bongo, Henri Désiré Nzuzi, Mokona Babandi, ya JT diplomatique, na Bozindo, na Lola Kalamerika, Topisbino Matondo pour Bolanda Kiviso, Matondo Pelokola na Antoine Roger Bolamba, na Mr. Chan, na Fatouma Kalala Alimasi, Nandela Masini. Tukuba Kolanda, Lola Kalamerika, Poutika Lamalamu, Ngaikumbolanga, Egi Isango.